dna. Tak jsme tam, přátelé, tak já se podívám, jestli se nám to propsalo na Juraj Sutoris Show.
Dobré tak. Ráno.
Dobré ránko, já to hnedka uvedu všechno. Tak podívám se, komu se líbí nebo nelíbí nový vzhled Facebooku, tak nám to řekněte, protože já si myslím, že občas to, co bylo jasný, teďkom hledáme jako strašně dlouho. Tak, jsme tam, pověsnej první like si dám samozřejmě vždycky já. Jsem tak trošičku jako egocentrik, ale nám to nevadí. Tak, přátelé, kamarádi, obchodníci, dobré ráno. Tento týden vysíláme pouze jedno živé vysílání. A ještě než se k němu dostanu, tak já bych to dnes chtěl tak trošičku uvést. Uděláme takové malé zamyšlení. Opravdu děláte to, o čem čtete, co posloucháte v podcastech, nebo na co se koukáte na videích? Řekněme, že se chcete někam dostat, že se toužíte dostat z bodu A do bodu B, že máte svůj velký sen, svůj velký cíl. No a všude se dočtete, že vlastně máte napodobovat lidi, kteří jsou tam, nebo kteří dosáhli toho, čeho chcete dosáhnout vy. A zjistíte, že se tam objevují různé techniky, různé rituály, kteří ty lidi dělají. Například hovoří o vizualizaci nebo zákonu přitažlivosti a tak dále. A když se zastavíme u té vizualizace, tak teď se zamyslete, jestli opravdu, když o tom čtete, když o tom slyšíte u mnohých hostů, které jsem měl v podcastu, jestli to opravdu děláte, jestli jste si dali tu upomínku, když ráno vstanete a první, co uděláte, tak já jdu na záchod, to je jasný, ale potom, ale potom, jestli fakt dáte prostě těch 5 minut tomu, že zavřete oči a vizualizujete si to, čím se stáváte, čím chcete být. Zamyslete se nad tím. A když mluvíme o velkých snech a vizi, tak bych chtěl dneska přivítat opravdu vzácného a milého hosta. A Jana Štohanzla. Honzo, ahoj.
Ahoj. Ahoj, Juraj.
Jak se máš, Honzo? Pověz nám to.
Já se mám výborně. No. Nevím, jestli jsem ráno správně jako si vizualizoval. Jako, to mě nebrání se mít výborně.
Rozumím. Já, když jsem si tě, Honzo, studoval, tak jsem byl překvapený, že tak velký příběh, takový velký jako uskutečnění snu a posunutí jako z toho klasického makléře do takovýchhle rozměrů, kdy máte po republice několik kanceláří, pověstná G8, že to vlastně nekomunikujete víc na veřejnost. Proč vlastně to neděláte?
No, tak to zabrousil. To doufám, že nás poslouchá teda náš markeťák Tomáš Sirůček a že si to píše, tuhle výtku. Hele, jako, no, zamyslím se. Jako myslím, že to děláme, ale samozřejmě nedostatečně. Toho jsme si vědomi. Na druhou stranu, samozřejmě jsme v trošku jiném postavení v té komunikaci sítě v síti, než pokud bychom byli samostatným brandem. Jo. To znamená prostě, pokud budeš mít nějakou svoji značku, jo, dneska ty říkala několik poboček, je jich 19 po republice těch kanceláří fyzických, a což vlastně už jako nějaká síť jako je. Ale ta vlastní identita v rámci toho velkého brandu je zkrátka upozaděna jako sama o sobě. No. Takže chápu, že třeba spotřebiteli, a ono je to tak asi celkem správně, by mělo jako evokovat ten balon, třeba prostě v našem případě jako to, že to je tradiční značka a kvalitní značka, že se mu tam asi nic nestane. A potom takový ty přízviska těch kanceláří, jako musím říct, že jako je vlastně asi jasný, že jsou pod rozlišovací schopnost těch spotřebitelů. Tam jako asi ambice prostě ani nemůže být.
19 poboček, síť v síti, vytvoříte jeden z největších obratů v Remaxu v České republice, jestli se nemýlím, co se týče nějakého franchisového zastoupení.
Tak je to asi tak. Nevím, jestli o tom vlastně můžu mluvit, ale je to někde mezi čtvrtinou a pětinou celkovýho obratu té sítě v republice.
A jaký je celkový obrat, jestli to není tajný?
Tak míříme někam k miliardě a uvidíme, jestli to cinkne letos, anebo, jako teďka nemluvím o G8, teďka mluvím o Ramaxu jako takovým, ale s tím covidem bych řekl, že to netrefíme.
Mm-hmm. A když se bavíme o miliardě, tak je to ve vyplacených provizích.
Samozřejmě. My to počítáme takhle jako na ceny, no, takový ten americký způsob, který se tady používá hodně u hypotékařů, kolik jakoby vlastně profinancovali těm klientům, to znamená vůbec vlastně hypotékaři třeba nemluví o svých provizích, nemluví o nějaký celkový částce. Tak a tady jsem to zaznamenal teď jako celkem novum, že někteří makléři pořádají nějaký kluby za kolik jako v hodnotě nemovitostí, kolik prodali za rok, tak to my neužíváme. Tam ani nevím, jako myslím si, že třeba G8 bude někde letos na 5 miliardách, ale zhruba, já moc to nesleduju. Mm-hmm. Jo, jako by převedenýho majetku, ale víš co, máš tam nějaký další věci, které se takhle měřit nedají a jako, jak tam započteš jako nájmy a podobné věci, ono je to takový jako nepřesný, takže měříme to v tom obratu, který nebo respektive v těch provizích, které nám skutečně ten klient zaplatí za tu službu.
To si myslím, že je fér i vůči jako spotřebiteli, i vůči tomu trhu, protože vlastně jako já sám vím, jako bývalý marketák, že čísla má v marketingu se dá velice, velice kouzera. Když jsem dělal první prezentaci v předešlé společnosti, tak to jsme házeli čísla, někde jako zprostředkovali jsme okolo 5 miliard a tak dále, ale dělali jsme velký nemovitosti, jo, takže prostě to absolutně nevypovídalo o ničem. No
a teďka si vím, že to je věčná debata, jako co chudáci ústečáci, jo, prostě, nebo lidi z Ostravy, jo, prostě udělají 50 převodů jako a 1,75 milionu v průměru a prostě tady jako boukneš jednu vilu někde v Průhonicích a seš na tom samém, jo, takže jako musím říct, že to číslo vlastně jako nic nevypovídá, že někdo, kdo se třeba bude, kdyby tady seděl někdo, já nevím, že z nějakého luxury segmentu ze Svoboda Williams, nebo jo, prostě prodá jednu vilu a vlastně jako nic to neříká, protože jeden kšeft a udělá to prostě 100 milionů.
Rozumím. No už jsme se tak trošičku před vysíláním bavili o tom, že jsi náboroval hodně lidí. Věnuješ se vlastně tomu přijímání. Co lidi táhne vlastně do realit?
Zajímavá otázka. Bavili jsme se předtím o odvaze jako vůbec do jako podnikání. Co je táhne? No? To je otázka, jako co je táhne jako hromadně a jestli vůbec do realit. Je to jako široká otázka, nad kterou bychom se mohli zamyslet, jestli vlastně do realit, do tohohle obchodu. Vlastně ten trh nasává správný lidi, kteří by v tom oboru měli být. A to dlouhodobě, to z nějakého hlediska těch 20 let, který já pamatuju, tak je odpověď ne, netáhne tam správný lidi. A potom je tam nějaká zkratka, protože si lidi myslí, že v realitách je prostě hodně peněz, takže snadno vydělají. A je tam určitě velká skupina, která jako si řekne, hele, už mě nechtějí opravdu nikde, tak zkusím tohle, protože to jako donedávna bylo jenom na tu živnost a prostě jako už jsem realiták. Teďka zaplať pánbu, jsou tam nějaký stupní předpoklady, takže to asi začne ty lidi jako filtrovat a prosívat. A myslím, že to je vlastně jako jeden recept na vybudování stabilní a kvalitní reality, je jako výrazně filtrovat a uvědomit si, jako koho vlastně chceš v té firmě a úplně se odlišit. My jsme se začali koukat, že jo, na nějaké naše předobrazy, hlavně v Americe, v Kanadě. A tam jako vzdělanostní průměr těch lidí a věkový průměr těch úspěšných lidí je úplně jiný. Jinými slovy, jo, před těma pár lety, když jsme se tím začali jako v tom HRu našem zabývat nějak vážně, tak kdybys si vzal 100 průměrných realitních makléřů v České republice napříč trhem a 100 stejných jejich kolegů někde v nějaký vyspělý zemi, tak se prostě ty dvě skupiny jako nebudou vůbec podobat. Jo. Bude to jako kdybys postavil filharmoniky vedle fanoušku Baníku, jo, prostě z kotle, jo, prostě by to jako jiná skupina lidí na první pohled. A tak jsme si řekli, hele, tady je něco blbě, jo, prostě, jo, a to říkám svědomím toho, že před 20 lety jsme, že to bylo jako něco málo přes 20 a začali jsme samozřejmě brát jako úplně mladí lidi po škole, protože jak ve 20 vemeš 50 letýho zkušeného seniorního chlapa, to prostě téměř nejde, nebo jsme to neuměli. A, tak, a vím, že těch lidí v tom oboru vlastně z té doby vydrželo strašně málo a že ten odpad je obrovský. A dneska, když pozoruju trh, tak samozřejmě jsou tady velký síťový reality, který pořád berou prostě jako rybářskýma sítěma úplně každýho a jenom to jako prosejou a prostě ty lidi jako nemají správný profil na to, aby mohli dělat tuhle jako obchodní královskou disciplínu. Jo.
Já jsem teďkom slyšel vlastně příběh jednoho velkého českého finančníka, který náboroval a vytvořil jednu skupinu v OVB, to klidně můžu říct, a jeho ohromná jako struktura a ten a ty týmy a pod týmy náborovali 1000 lidí měsíčně. Což je úplně jako úlet. A tam si myslím, že asi nešlo moc o seniorní lidi, ale spíš se jelo na kvantitu a kdo vydrží. Jako jo. Dokážeš spočítat nějaké číslo, kolik lidí si náboroval zhruba?
Jako za těch 20 let? Vůbec ne.
Neděláš si jako, čárky, jo?
Nedělám si čárky, ale... No, tak mohl bych to odhadnout, co budou to prostě stovky, no, velký stovky. Takže, ale jako hodně se to mění, jo, prostě dneska se snažíme náborovat lidi tak, aby s náma opravdu jako byli dlouho. A musím říct, že se to vlastně jako velmi, velmi daří a ta fluktuace díky tomu prostě je malá, retence díky jako samozřejmě větší. A je to tím, jako že se učíme, no, že získáváme tu zkušenost, jako jak toho člověka poznat a prostě ta fluktuace stojí hrozných peněz. No, je to prostě toto úsilí do toho daný, je potom neúměrný výsledku a tak se snažíme, aby jsme to minimalizovali.
K tomu napadá ještě jedna věc. Proč většina makléřů neuspěje?
To je taky zajímavá otázka. A zase musím říct, že asi ji trošku třeba v některých těch našich týmech popíráme a většina uspěje. Takže jako ale na trhu asi obecně to tak bude platit. Myslím si, že si za to jako hodně můžou sami, nebo respektive můžou si za to sami. Takhle bych to řekl, že prostě vlezou na ten trh blbejma dveřma. To je asi první chyba, kterou udělají. A můžeme to slýchávat i u lidí, kteří třeba potom jako uspějou ex post, ale prostě řeknou, hele, moje první zkušenost byla otřesná, protože prostě jsem zakopl nějakou jako lákavou nabídku a spadnul jsem do toho, pak se to úplně jako nesetkalo s realitou, to, co mě bylo slibováno. Takže jako dneska samozřejmě, že tam musí být ten vnitřní motor toho člověka, to je úplně jasný a já říkám těm lidem, že není vlastně důvod neuspět. Proč by ten člověk neměl uspět? Teď návody máme, umíme to opravdu dobře dělat, ten obor, a toho člověka to strašně rádi naučíme. To znamená, on má to sdílený know-how tady lidí kolem nás, kteří to dělají dohromady stovky let a součtu. A my mu vlastně všechno to know-how dáme mu dneska skvělý outsourcovaný týmy lidí, kteří mu s tím pomůžou, s marketingem, s takovýma těma věcma, který musíš k těm realitám mít. Takže ty týmy jsou vytvořený, takže on nezačíná na zelený louce. A, no a potom je to o tom, že ten člověk nemá jako dost sebedisciplíny a vytrvalosti, protože každý se dozví, že vlastně nelze uspět za 3 měsíce, nelze uspět velmi pravděpodobně ani za půl roku a vydělat velký peníze nejde ani za rok. To znamená, že to je celoživotní obor. A ty plody té práce, ten makléř opravdu začne sklízet druhý, třetí celý rok svý praxe. Tam už to může být opravdu zajímavý. A už se to podobá nějakým podnikání a tvorbě týmu a prostě už je pak podnikatel. Ale musí si to svým způsobem na začátku odmakat. No a teďka jo, ruku na srdce, kdo toto v sobě má. Ne? A teďka, když to ještě teda zkombinuješ s tím, že vlezeš špatnýma dveřma a obrazně řečeno tě prostě posadí někam jako před nějaký monitoring a jako volej. Že? Prostě to je jako veškerý know-how a prostě, když budeš volat hodně, no, tak tak možná něco urveš. Možná podepíšeš nějakýho bezsmlouváka nebo neexkluzivku a možná to pak vyjde. Jako to je prostě ten faktor náhody na tom, jako je tam moc silný. No a jako vlastně chápu, že těm lidem se to pak ani nelíbí, jo? Že prostě vlastně dělají činnosti, které otravují lidi. A dělají celý den něco, co otravuje lidi, to prostě nikdo nechce dělat. Jako jo, to prostě není zaměstnání, který bys chtěl dělat. Takže je to, myslím, hodně jako kombinace toho, že ten člověk má disciplínu a že má jako dobrý know-how vedle sebe. To znamená, že mu někdo řekne, hele, tohle jsou ověřené cesty, kvalitní cesty a začni to od začátku, jako ten první případ svůj, který budeš realizovat s někým zkušeným a ještě navíc to začneš realizovat tak, aby ten klient vlastně vůbec neměl šanci poznat, že to neděláš už 15 let. No, takže jako není tam prostor pro nějaký amatérismus. No a pokud do toho spadneš někam mezi partu amatérů, no tak to začneš dělat jako amatér a ono se ti to prostě furt vrací.
Člověk se na tom vyláme zuby a pak se těžce přinaučujou ty návyky.
Ano.
Pojďme trošičku po stopách tvé kariéry. Na začátku byl Honza, myslím ty.
Ano.
A ty jsi zažehl jako cirku a začal si hořet vlastně pro to, co jsi vybudoval teď. Dokázal jsi z té chvíli představit tohle?
Ne, samozřejmě, že ne.
A jak to začalo?
Já jsem zakop jako úplně mladý kluk, když mě vyhodili ze všech škol a pak mě chytli vojáci a pak jsem donucení se nechal zaměstnat na půl roku a poznal jsem, že to není úplně ono, tak jsem prostě zakopoval realitku, která tehdy vznikla. Měla jeden gauč, jeden pevný počítač, takovou tu obrovskou krabici, že prostě a ráno jsme chodili do stánku pro anonci a měli jsme zelenou pastelku a musím si to jako zakroužkovat. Tak to bylo jako know-how té realitky, byli tam jako dva lidi. Takže jsem o to takhle nějak jako zakop, protože jeden z těch spolu zaměstnaných lidí v tom Carrefouru tehdy, kdo nepamatuje, ta Carrefour je takový Kaufland, jako akorát francouzský. Takže je tam výrazně větší bordel ve všech věcech, to je Francouzi, prostě to je jako komerční banka třeba. Když se na nás koukají lidi z tohohle oboru, dělat hypotéku v komerce je prostě jiná disciplína, než dělat hypotéku kdekoliv jinde. A tak doufám, že jsem jako neurazil, ale je to tak. A takže francouzský potravinářský řetězec, no a jeden z těch kluků, který tam tehdy taky mladíčky byli, tak prostě mě řekl někde na kafe, prostě hele, taky odcházím a znám kluka, který mu asi 19 a založil realitku. Jo? A ten kluk byl Ivan Slavický z Opavy, jo? Náplava do Prahy, čerstvá po škole a nenapadlo ho nic jiného, než ho založí realitku. Já mu tam jako přistál ten první den jako jeho první člověk. Aha. No a nakonec to, myslím, mělo jako bydlíte.cz, kdo pamatuje ten brand, tak to nakonec mělo nějakých 250 lidí, no. Tak jako pak to nedopadlo úplně dobře, to už jako dávno po mém odchodu, ale jo, prostě tam se hold měnil trh, ale vlastně se podařilo vybudovat jako nějaký jako prapředek těch síťových realit, tak prostě to byl, no. Takže nedovedl jsem si to představit vůbec, ale jako vlastně to nějak jako determinovalo to, co budu v těch realitách dělat, protože z té makléřiny jsem vlastně okamžitě začal utíkat k tomu školení, protože přesto, že jsem měl prodaných pár bytů, tak tam byli nějaký nováčci a ty musel někdo brát a těm musel někdo říct, jako tady na té řezačce si nařezej ty papírky, koupím byt v tomto domě a prostě to už byl ten trénink. A tady máš tu anonci a tady tu stránku mě nekroužkuju, si kroužkuju já. Takže asi takovýhle know-how jsme měli, ale začal jsem utíkat do nějakého managementu, prostě nějak přirozeně, takže jsem z té makléřiny vlastně zdrhnul hrozně brzo. No a pak přišel Remax, no. To bylo no, jako...
Pak přišel Remax, což vlastně otevřelo úplně novou kapitolu, dá se říct, že jsi začal psát svůj příběh od té doby a po jak dlouhé době jsi se rozhodl, že vlastně OK, tak jdu do vlastní franchise a začnu se třeba tak trošičku někde inspirovat.
No, to je taky vlastně příběh, že? Protože jsme, teďka si představ ty absolutně namachrovaný jako mladíky, kteří už byli 5 let na trhu, kteří tehdy teda management Remaxu někde objevil, že skrz nějaký známý, a teďka na ně vsadil. Že? A teďka my jsme si mysleli, že víme všechno nejvíc. A teďka přišlo to jako americký 40-letý know-how, takhle se to jako pralo. A bohužel, jako my jsme vlastně nevěděli, co je Remax, a strašně dlouho jsme to nechápali, co to vlastně je, a trvalo to mnoho a mnoho let. A začali jsme dělat nějakou tu jako první pobočku Remaxu a na nás se vlastně jezdili koukat franchisanti. Já říkám často, že to připomínalo jako pověstnou, a teďka nemyslím negativně, ale byla to taková Potěmkinová vesnice, protože na to tehdy jako od toho investora, majitele té sítě byly peníze, že jo? Takže prostě jako to bylo snadné strašně utrácet a budovat rychle novej skvělej brand. Navíc to byl první brand tohohle typu. Takže to bylo zajímavý, že? Prostě jako ta koupě tý master franchise tehdy přišla, že když to David koupil jako ve správnou dobu, protože ten, kdo přijde první, tak hold, jako, to má lepší, než ten, kdo přijde čtvrtý s tím samým. A takže vlastně na nás se jezdili koukat lidi a říkali, ježiš, to je bezvadný, to tady během půl roku jste vybudovali takhle obrovskou firmu, která má takhle úžasný obraty. A to my si teda koupíme tu franchízu. A nám to začalo být po pár měsících jako divný, proč vlastně ji nemáme taky. A říkali jsme si, hele, tak teďka jako asi musíme prostě, když ne teď. Ale samozřejmě jsme si naivně představili, že jich budeme mít strašně rychle, strašně moc a že to bude samo. Mm-hmm. Ale ono, my jsme neměli žádný peníze, že jo? Byli jsme mladí kluci, takže a nevěděli jsme o podnikání, jako na rozdíl tehdy od Davida, nic, takže to šlo výrazně pomalejc a franchise přibývalo pomálu, ale takhle to nějak začalo, takže po 3/4 roce jsme koupili, nebo po roce zhruba jsme koupili první franchízu. A pak to zase zrálo, prostě vlastně jsme zase nevěděli, co budujeme. A je to taková skládačka, je to takový puzzle a čím víc máš zkušeností a čím víc se vlastně učíš, jak se v realitách učit a od koho se učit, protože ani ty kontakty nepřijdou hned. Jako. Tehdy nás prostě nenapadlo sednout na letadlo, je to hrozná škoda, jo. Ale před těma 15 lety jsme měli sednout na letadlo a já už jsem to někde říkal, jo. Prostě klidně si s nějakýma polskýma dělníkama tam zaplatit nějakou ubytovnu a jít do těch velkých realitek tehdejších toho Remaxu nebo nějaký jiný velký síkal, tak tady v tom případě Remaxu. A jít tam prostě leštit kliky na nějakou stáž a koukat se, jak to vlastně dělají. A to jsme neudělali, to nás prostě nenapadlo nikoho. Jo? A asi by nás to vystřelilo daleko rychlejc a pochopili bychom tehdy, co vlastně děláme. Jo? Protože tohle nám došlo za 5 a víc za 10 let. Jo. A pořád to vlastně prohlubujeme, to povědomí o tom, co vlastně můžeme stavět. Dneska můžu říct, že to vím, ale jako s tou pokorou, že jsem to vždycky poopravil, tak vlastně musím říct, že to nevím. A furt si tam objevujeme nějaké jako další obzory a dneska ty největší franchisové sítě mají ke 2000 lidem, to znamená, jsou jako víc než 10x větší než třeba to, co jsme vybudovali my, takže je kam růst.
Honzo, ty jsi řekl zajímavou věc, tenkrát jsme měli sednout na letadlo a letět za těma nejlepšíma do světa a předpokládám, že jako učit se od nich.
No jasně, a oni by nás jako víc brali jako partnery s tím příběhem, hele, teďka jsme koupili franchízu v zemi, kde to je úplně nový, takže Remax tady měl, já nevím, tehdy asi 30 makléřů, jo, dohromady nebo 50 a ve všech pobočkách, které tehdy byly, těch bylo malinko. Tak si myslím, že by to bylo spíš o tom leštění klik a o nějakém prostě jako kopírování dokumentů a prostě nějaký asistentský práce, ale i to by strašně pomohlo. Jo, a jako zase možná tehdy jsme si to vůbec nedovedli představit. Dneska, když tam přijedeme, tak to jako ta kultura toho dávání je prostě úžasná. Takže se říká, že Remax je vlastně skvělá cestovka a zároveň trochu pojištění, protože kdekoliv seš na světě a otevřeš dveře s tím balónem a prostě cokoliv se ti stane, jo, prostě s autem, někdo tě okrade, nevím, přijdeš o kufry, tak jako lepší, než volat do pojišťovny, je otevřít první kancelář Remaxu a oni tě prostě jako okamžitě prostě vemou domů a postarají se o tebe a prostě všechno zařídí. A tohle funguje skvěle. A když to přetavím v to podnikání, no tak tě samozřejmě úplně nezištně začnou učit o tom podnikání a o tom svém příběhu, jako vlastně vybudovali oni. A nic za to nechtějí, takže to je super.
Dobře, úplně úžasný. Pojďme, já bych chtěl říct vlastně dnešním posluchačům a divákům, že právě sledujete rozhovor s Honzou Štohanzlem, majitelem Remax G8 Reality, vizionářem, podle mě elitním realitním makléřem a lídrem, jak se postupně dozvídám. Jestli na ně máte jakékoliv otázky, tak je pište do komentářů a my se k ním budeme postupně propracovávat. Já vidím číslo diváků, kteří se nás aktuálně sledují a je to moc pěkné číslo, takže je vás hodně. Přátelé, máte jedinečnou možnost zeptat se. Nebojte se, komentujte, ke všemu se postupně dostaneme. Honzo, na nás se dívá hodně realitních makléřů, investorů, developerů, obchodníků, lidí, kteří mají velký sen a jdou si za ním. Pověz jim tvoje největší know-how.
To je strašně těžká otázka. Ne, že bych po sklédnutí tvých podcastů nebo show jí nečekal, jo. Ale nepřipravoval jsem se, já vždycky improvizuju know-how. No. Děláme čistě vztahový biznis a ty makléře, který vlastně tvoří tu tvoji firmu, jako nic jiného nemáš, ruku na srdce, prostě můžeš vytvořit prostředí a můžeš vytvořit nějaký systémy, ale když nemáš ty lidi, tak vlastně nemáš v realitách vůbec nic. Jo. Tak jsi zase sám a můžeš si to zase začít od píky dělat na koleni. Takže možná, můžu být prostej.
Musíš.
No tak já myslím, že prostě nesrat lidi. Je to know-how, protože jako vlastně všichni ti makléři, kteří jsou s tebou v takovýmhle vztahovým biznisu a nejsou na té vázaný nějakým, třeba v multilevelu to bude jiný, že jsou tam nějaký meziprovize a něco ti doteče potom a tak dále. Prostě jsou tam nějaký jako koule na noze. A to neříkám zase pejorativně, prostě je to tam. Ale v tom našem ryze podnikatelském modelu ne. Jako, to znamená, není tady žádný řetěz, vůbec žádný. A ten makléř je s tebou to ráno proto, protože si řekne, hele, jako baví mě to s nima. Jo? A v momentě, kdy se ráno probudí a řekne, nebaví mě to s nima, tak má 1001 možnost s tebou nebejt. Nebo může jít solitérní makléř, může jít do jiný pobočky, tý samý sítě, prostě zítra tam bude a tak dále. A nebo prostě půjde tamhle za nějakou vidinou jako 121%, že jo? Protože prostě začne švindlovat s DPHčkem v některých nejmenovaných společnostech a tak dále. Nekoukej se na nás finančáků? Moc ne.
Halo,
investoři.
Hele, jestli je tady někdo z finančáku, prosím vás, tak ztrácíme spojení.
Ne, to prostě to je dobře, že to tady padlo, protože to je jako velký nešvar v realitách. Tak, jo, takže vlastně ten makléř může kamkoliv jako odfluktuovat prostě a myslím si, že vlastně nemá důvod, pokud vytvoříš dobrý prostředí, dobrý know-how, ale můžeš si to strašně jednoduše pokazit tím, že začneš srát lidi. A když je sereš, tak prostě odejdou, ono to někde rupne, to ten vztah. Jo, takže je to asi tohle, no. Být pořád ku pomoci a pořád na ně myslet a nesrat je zbytečně.
Mm-hmm. A máme tady první dotaz od Honzy Kratochvíla. Honzo, ahoj. Dobrý den, pánové. Jaký je rozdíl mezi nadprůměrným a opravdu elitním makléřem?
No, to je zase otázka, to je takový jako hlavní nahrávač Honza, já tě zdravím, Honzu. Mimochodem je to, jak to tady napsal, mimochodem jako musím říct, on mě na to nahrál, že je to elitní makléř, ať neříkáme, že je nadprůměrný, ale elitní. Je to fakt elitní makléř. A vybudoval krásný tým a je dobrý. Takže reklama na Honzu Kratochvíla. Tak já myslím, že je to nějaká kombinace profesionality a referencí. Ne? Jako když to úplně, jako když bych to měl jako úplně sublimovat na nějakou jako zkratku, no tak elitní makléř bude ten, který toho co nejméně pokazí, přinese co nejvíc přidané hodnoty a zbudí nadšení u těch lidí, kterým sloužil. Takže asi takhle. Tak jako nadprůměrnej můžeš být taky, no tak asi tam to procento toho co jsem řekl, bude menší. Jo, neřekl bych vlastně, že to je vůbec o penězích. Prostě jak tady jsou nějaký žebříčky a odměny dle nějakých provizí, jako tím bych to asi neměřil. Jo. Prostě to je jenom osobní cíl toho člověka. A popravdě řečeno, když bude ta makléřka vychovávat doma tři děti a bude se starat o svoji nemocnou mámu a bude prostě zajišťovat jako pendl na všechny koníčky a podobně a zásobovat domácnost, no, tak asi nebude soutěžit s těma největšíma vlčákama v nějakých popklubech a dělat prostě 5-10 milionů. Těžko, prostě nemá ty podmínky. A na druhou stranu může být elitní makléřskou a udělat těch případů za rok 10-15. To znamená, že jako se asi hezky uživí a vlastně pokud to udělá fakt profi a ty klienti s tím budou nadšený, budou tomu všemu rozumět, bude to bezpečný a všechno to prostě skvěle dopadne a ještě dostanou jako hodně peněz za ty nemovitosti, které ta virtuální makléřka zprostředkoval, tak bych řekl, že je elitní, akorát asi jí nebude plný Facebook, protože prostě nebude, no, protože musí se starat o tu domácnost a ty děti a prostě asi to okolí nebude znát jako ty nejviditelnější makléře. Takže myslím, že to není tím, jak je ten makléř vidět, jaký má vizuál, není to ani o penězích, je to o tom, jak ta služba je provedena. Takhle bych to já charakterizoval.
Jo, to se mi líbí. No. Tak Honzo, jestli takhle ti to stačí, tak OK, kdyby ne, tak klidně nějakým způsobem doplň svůj dotaz. A tak, máme tady ještě nějaký komentář od Tibora Machaly. Nadprůměrnej má permanentně skvělé výsledky, elitní na sobě navíc neustále pracuje a dokáže sdílet. Může být. Já třeba vidím ještě u toho elitního makléře nějakou míru odžití v tom odboru. V těch odborech.
Samozřejmě.
Ale je důležité, aby i makléři měli své odbory, protože potřebujeme samozřejmě zvýšit mzdy, že jo? Ano. Tak.
Stravenky a multisporty a všechno bude. Mm-hmm.
Tak. Jo, tady je potom...
Tak jsi říkal odžití, tak jak jsi to myslel? Jako zkušenost, myslíš?
Asi jo, protože já třeba vidím, víš co, jakože do tohohle oboru, já nevím, já jsem v realitách 7-8 let s tím, že jako pořád se považuji za velkýho zelenáče, protože já jsem vždycky byl u toho začátku, až teď vlastně od 1.9. dělám makléře naplno, jako od náboru po prodej, ale měl jsem možnost jako zažít hodně makléřů, většina makléřů nevydrží ten první rok, protože prostě dojdou úspory, dojdou sny, dojde nadšení a tak dále, nebo to není tak lehký, jak si mysleli a tak dál. No, ale když vidím třeba takový ty makléře, kteří jsou v tom oboru třeba, nevím, jsem zažil třeba 10, 15, 20 let, prostě třeba jako si ty, tak z nich sála jako vlastně pokora potom. Že se lidi jako naučej skrz to machrovství, elitářství, kluby, večírky, až vlastně, že dojdou k nějakým jako základním hodnotám. Jaký jsou pro tebe základní hodnoty? Ty pořád mluvíš jako o tom, že to makléřství jako je podnikání, tak to klidně pojďme na to podnikání, protože to podnikání je řemeslo a každý řemeslo má nějaký výchozí body, tak jaké jsou tvoje základní hodnoty, Honzo?
Ne, to je zase velice široká otázka. Já se zkusím jako vrátit už k tomu, abychom navázali na to, co už jsem říkal. Je to i o tom, jaký ty lidi na tom trhu vlastně jsou a jaký to řemeslo dělají. A když jsem tady mluvil o tom jako obrazu nějaký tý makléřky, která třeba vychovala děti nebo i makléři, tak a ty jsi řekl to zajímavé slovo odžití a zkušenost, tak si myslím, že právě k těm elitním výsledkům. A teďka jako ten výsledek je elitní tím, že jako vlastně to předvedeš v tom jednom kuse, že jo? Protože tomu spotřebiteli je jedno, jestli jsi udělal krásně dalších 10, že jo? On prodává tu svoji nemovitost a tam potřebuje jako skvělý zážitek a skvělou zákaznickou zkušenost. A tak si myslím, že tohle je vlastně hrozně důležitý, aby ten člověk měl nějakou jako empatii a osobní zkušenost, jako životní zkušenost. To znamená, že už řešil nějaký problém, což typicky třeba ta rodina jako přináší sama o sobě a když to zvládneš, no, tak prostě jsi to jako zmanageoval něco tak těžkého, že už zmanageuješ i realitní případ. Jo. Takže ta pokora, myslím, o který jsi mluvil, jako vzniká tady, jo, že prostě už máš jako nějakou životní zkušenost, víš, že to není jako úplně zadarmo všechno a proto se jako dokážeš cítit do té situace těch konkrétních klientů a pak jim dobře sloužit. A celý ten obor se tam vlastně posunuje, jo, z takových těch jako holka pro všechno, makléř od A do Z a všechno prostě zařídíme, sám vymaluju a sám posekám a sám dáme to nafotím. Tak se vlastně velmi posunuje do psychologie a do toho, že seš, nevím, jak to říct, prostě moderátor celý tý situace, nebo jak to, jo, říct, to znamená, že když potkáš toho klienta, on řekne, hele, já to prodávám, ale ty dva bráchy, který to se mnou, bráchové, který to se mnou vlastně, tak my jsme se 3 roky jako neviděli od smrti maminky, že jo, prostě hádáme se. No tak, když je ti 20 nebo 25, tak to máš prostě, já neříkám, že to je nemožný, ale je to prostě těžší, jo. A když už máš nějakou zkušenost, no tak se do toho jako líp dostaneš a řekneš chlapi, hele, asi bude nezbytný, abyste tady prostě minimálně sehráli tu hru a k tomu stolu si sedli. Pak se hádejte 30 let, ale se mnou a já vás tím provedu a vy to zvládnete. A začneš na ně vlastně jako působit, že? A to je prostě jako psychologie, jak terapie prostě. Nebo když jako typicky se ty lidi rozvádějí, tak to není nikdy ideální a tak dále. Takže ta motivace vlastně lidí měnit vlastně v té nemovitosti, je, bych řekl, z většiny vlastně negativní, jo? Že těch pozitivních motivací je en bloc mín, takových těch, jako narodili se nám dvojčátka, potřebujeme větší, tak to je skvělý a i s tím je spojený stres. No. Mm-hmm. Ale jsou tam ty rozvody, úmrtí, finanční problémy a to vždycky přinese stres a je tam vlastně nějaká negace. Jo? A ten makléř vlastně s tímhle se musí naučit pracovat a takhle to přijímat. A on nesmí být ten, kdo tam začne dělat další problémy. Jako, prostě těch už je tam dost. A, takže on naopak musí ty problémy úplně minimalizovat, klidnit a ty lidi tím fakt provést, aby se v tom zorientovali. Aby tím prošli, aby potom vlastně ta zákaznická zkušenost byla taková, že řekne, hele, my jsme se toho fakt strašně báli a díky vám, díky té osobnosti toho makléře, jsme tím propluli. Bylo to easy, rozuměli jsme tomu v každý moment toho případu, jsme věděli, co se s náma děje. Mm-hmm. Jo? A ještě to třeba finančně dobře dopadlo, dostali jsme o 500 000 víc, než jsme původně plánovali, tak to je jako třešínka na dortu. Ale tohle prostě bez toho odžití, který ty spoužil, je hrozně těžký. To by musel být opravdu ten člověk jako super vytrénovaný mistr komunikace těch 25, aby tohle zvládnul, protože si to zkrátka nevyzkoušel sám na sobě a ten prožitek nemá. No, takže možná jsem ti uhnul od hodnot někam úplně jinam, ale pokora tam asi bude. No.
Jo, to mi dává hlavu a patu. Máme tady další dotaz přímo na Honzu, jak jinak. A jestli řeknu pánovo jméno, přátelé, tak chci Grammy. Tak, dotaz je od Norairari Jabukcian. Dobrý den. Jsem dnes nabral 2 byty v jednom domě ve firemním vlastnictví. Majitel si přeje, aby jsem prodal jako SRO. Prosím, jaké doporučení poradí pan Štohanzl? To je jakoby v dalším komentáři. Tak Honzo.
No, tak já to zkusím pochopit. Zdravím každopádně pisatele. Myslím, že jsme přáteli na Facebooku, ale vůbec nevím, jestli se známe. Takže jste se, když tak omlouvám, tak no, dobře, no. Jaký doporučení? Tak já nevím. Dobrýho právníka, dobrýho daňaře a hurá do toho. Myslím, že to nebude zase taková potíž, no. Nevím, jako asi máme jít Juraj do nějakých jako konkrétního poradenství. To je můj jako denní chleba, tohle radím makléřům každý den, jako tyhle situace, asi bych to musel jako pochopit hlouběji, tu situaci, abych mohl tady radit. Ale no, tak každopádně tady kolega nebude zprostředkovávat velmi pravděpodobně převod nemovitosti jako takovej, tak si dá pozor na DPAčko, na plnění a na to, jakou má zprostředkovatelskou smlouvu, protože když ho pověří převodem vlastnictví nemovitosti a pak převede na obchodním rejstříku podíl, tak vlastně neudělal to, za co má dostat peníze, že? Takže mu je třeba nemusí dát a tak. Jsou tam nějaký niance, na který bych si dal bacha. Tak doufám, že takhle, když tak mě prosím, zavolejte.
Mm-hmm. Takhle bezkratce si myslím, že stačí, těch niancí je tam samozřejmě víc. Pojďme na další dotaz. Já tady vezmu první. Honzo Fleischnera. Honziku, ahoj.
Ahoj.
Ahoj, Honzo. Zatím super povídání k dopolední administrativě. Smajlík. K dotazu. Pozoruješ v této době ve vaší síti G8 rozevírání nůžek mezi těmi úspěšnými a neúspěšnými línými? Myslíš, že to je trend, který teď budeme pozorovat?
No, ne. Jako ve zkratce asi ne. Já myslím, že to je konstanta. Jako vždycky jsou nějací úspěšnější a nějací méně úspěšní. Jako koeficient línosti bych si nedovolil měřit. Na to nemám měřák. Jako línej asi každý z nás do určitý míry. Jako je to silnější. Teď je jako jenom pro pobavení jeden takový makléř náš, který jako bych řekl, že si umí zalenošit, ale jako úplně profesionálně zalenošit. Tak teďka byl 10 dní v karanténě a říkal, že ho to nebaví, když mu to nařídějí. Že se jako potřebuje jako lenošit dobrovolně, jako že se mu potřebuje fláknout, jako že ví, že by měl makat a že když jako lenočí, takže mu to jako přináší určitý druh uspokojení, ale že když ho tam jako hodila ta administrativa, že to nebylo ono. Takže jako je lenošení a lenošení. A tak Honzo, tak k tvýmu dotazu, rozevírání nůžek mezi úspěšnými, to je zase o tom, o čem jsme se bavili s Jurajem a vím, že spousta manažerů v realitách to chápe jinak než já. Já ten úspěch beru vždycky individuálně, prostě pokud ten makléř si definuje, protože jeho životní a jiná třeba profesní situace a sociální okolí a všechno mu říká, že chce mířit na 500 000 obratu ročně, tak prostě nebude v očích mnoha lidí úspěšný, no, protože neudělá prachy. Ale on udělá prachy, který chce a který potřebuje, protože třeba jako manžel nosí domů 2 kila a makléřka, která chce toho 500 000 obratu, to znamená, řekněme si v regionu, že udělá třeba 6 případů za rok, každý 2 měsíce něco prodá. Jo. Tak já nevím, tak chodí právě s dětma na mraky kroužků a nemají hlídací babičku a tak dále. Prostě to jsou životní situace, které tady jsou. Jo, nebo máme jako makléře pilota private jetu. Jo, prostě on lítá, profesionálně lítá, ale ví, že jednou z toho nebe sundají a tak našel jako druhou nohu svýho biznesu a on prostě nemůže dělat úplně na to. A myslím si, že vlastně oba tyhle případy můžou být úspěšnými makléři, protože když mají dobrý background, když mají kolem sebe dobrý servisní tým a dobrý systém, tak je to vlastně nepustí tu zakázku udělat neprofesionálně. Mm-hmm. A ten zážitek toho zákazníka, protože jsou to dobře vybraní lidi, jako osobnostně dobře vybraní lidi, tak ten zážitek toho zákazníka bude kvalitní, jako si to užije. A dobře to celý dopadne, jo, bez rizik. Takže myslím si, že nůžky se nijak nerozvírají víc než kdy jindy a možná, že se rozevřou v nějakým jako výsledku, jo, prostě jako čistě početním právě na ten obrat, protože se dá očekávat, že ty top producři, což je ale jenom velmi úzká, profilově velmi úzká skupina lidí, prostě neuděláš top producera, když ten člověk nemá v sobě tu jako obrovský motor a hlavně je jako lásku prachům, jo? Já to řeknu tak, jak to je. Prostě to si všímáme ve všech týmech. Prostě některý lidi ty peníze mají jako vydělávají za jiným účelem než jiný. Někoho to prostě baví jako hrozně moc ty prachy a myslej na ně a některý až tak zase ne. Tak tato skupina top producerů určitě bude trhat neustále rekordy, jako ve všem, ve sportu a tak dále. Zvláště v prostředí, kde nám tady 5 let konstantně šíleným způsobem rostou ceny nemovitostí, to znamená za tu jednu zakázku nedostaneš kilo, ale 2. Tak prostě ano, tyhle se budou překonávat a možná to tedy pomyslně bude rozevírat nůžky, ale myslím si, že vlastně v reálu tak vůbec není.
Dobře, on to ještě doplňuje ten dotaz. Říká, jen doplním dotaz, na trhu obecně pozoruje, že dnes někteří makléři tvrdí, že jim to nejde, naopak vidím, že úspěšní makléři zažívají super období. A jako tohohle trendu jako si taky hodně všímám, no, že vlastně je ohromná propast. Já si myslím, kolik si myslíš, nebo odpověď Honzovi a pak mám dotaz. Jako no.
Ale zase bych jako vlastně si dovolil nesouhlasit, ono je to konstantní. Akorát díky technologiím jsou ty úspěšní víc vidět. Prostě před 5 lety, nebo před 7 lety a před 10 lety kor jsme netušili, že tady pobíhají po Praze nějaký třeba solitérní makléři bez brandu, který dělají hodně peněz. A ono jich bude nějaká skupina a o některých vůbec nevíme. Ty je neznáš, Juraj, Honza je nezná, já je neznám, protože prostě to nejsou showmeni. A pak je tady určitá skupina lidí, kteří jsou showmeni, totální extroverti a dávají to o sobě vědět. Jo? A užívají si to. A je to prostě velice úzká skupinka lidí, která prostě žije tím Facebookem a tím pádem je všichni konzumujem, protože jsou to prostě jako, jo, jsou show businessu svým způsobem. Realitní show business, jsou to ty fešáci prostě v realitách, kteří to dělají jako na efekt a jistě na to nabírají nemovitosti a jistě prodávají. A,
no to je otázka. Jako,
no tak někteří prodávají a někteří to jenom jako se snaží napodobit. A jo, já vždycky říkám, vemte si, jo, že prostě třeba jako v té naší sítě, a teď to není jako reklamní sdělení, ale a myslím, že to můžu prozradit. Tak na top 100 nestačí 250 000 měsíčně. Znáš je všechny?
Jasně, neznám.
Neznáš, kolik jich znáš? 5? 5, který jsou showmeni, typu Honza Fleischner, který prostě jsou fakt jako extrouši a natáčejí vlogy a prostě dělají to dobře. Ale ty těch 95 neznáš. Ani já je všechny neznám a to jsem v síti strašně dlouho. Nedal bych je všechny dohromady a to je průběžný výsledek, to znamená, bavíme se o hodně milionech obratů. A to samý s nějakýma našima pobočkama, na to ty se spal jako v úvodu. Jo. Já vždycky uvádím příklad našeho jednoho kolegy z Českých Budějovic, který není v G8, má Remax Dynamic. To je firma, která by ve všech sítích, které tady jsou, byla suverénně první. V Remaxu bude třeba pátá. To znamená, představ si obrat té firmy, nevím, 35 mega. Jo? Ale ty jsi o něm nikdy neslyšel. No, není to showman. Jo. Máme v síti, shodou okolností je to i můj partner v G8, jako, jo, spolumajitel, tak máme v Ústí otce a syna v realitách. Pánové se jmenují Míra a Martin Štrojzovi. A to jsou naprostý introverti, jako 100% introvertnost. Jo. Prostě 6 hodin jednáš, neřeknou ani jedno slovo. Nikdy. Pak to se píšou. Jo. To znamená, není to ten typ obchodníka, který vyskočí na stůl, jo, a začne říct, já jsem makléř a rozhazovat takhle, jo, a nebo na Facebooku, nejsou to grafomani a tak dále, prostě vůbec o nich nevíš, ale jsou v Hall of Fame Remaxu a prostě jsou tady 15 let a dělají mnoho milionů ročně a vytvářejí týmy a nikdo je nezná, znají ty klienti a to je důležitý. Jo, takže jako, myslím, že tady pletem trošku jako vlastně dva pojmy, jo, že prostě jako já když slyším často v tom éteru realitním, dneska ty seš legenda a tohle, protože ty chlapci udělali prostě 2-3 veřejné školení na nějaký marketing, protože to jim dej. Tak si říkám, jako legenda. Berme to trošku s rezervou a s pokorou. Jo.
Určitě.
Prostě zpěvaček známe hodně jenom, protože dělají show businessu a půlku se jich prostě nikdy nepustí, to je to otřesný. Jo, tak ono s těma makléřema to vlastně bude hodně podobný. A nic to o nich vlastně moc neříká, kromě toho, že jsou extroverti a že umějí dělat jako skvělý vizuál. Ale jak obchodujou a jaký jsou na ty klienty a jestli jako na ně myslej a jestli jsou empatický a to všechno, co jsme předtím říkali, to já se moc toho nedozvím.
Jo, to s tím souhlasím. Pojďme na další dotaz. Tentokrát opět od Honzy Kratochvíla.
Aktivní.
To je dobře. Na co se dnes makléři zapomínají zaměřovat? Jsou nějaké zkratky, které makléři hledají a při kterých se třeba opomenou podstatné věci? Mám na mysli dnešní důraz na marketing, marketing, marketing. Stačí jenom marketing a díky za reklamu. Tak dobrý marketing, Honzo, že jo?
No, je to marketing. No tak Honza je ukázka toho extrouše, že jo, který natáčí ty videa a prostě furt to někam balí. Takže já to chápu, jede to dobře i v tomhle živém vysílání. Hele, je to téma, který já jsem někde otevřel v nějakém rozhovoru a teďka se mě jako drží, jak víš co, na botě. A teďka jsem to vlastně shrnul. Prostě je tady mraky makléřů v zemi, který dosahují dlouhodobě fantastických výsledků a já bych řekl, že jsou elitní a jsou elitní pro ten svůj mikroregion, pro ty svoje databáze a odvádějí úplně skvělou odbornou, já nevím, jakou službu a nikdo je nikdy nebude znát, protože zkrátka jako jejich pilířem biznisu, tím nejhlavnějším, není tenhle ten jako top vizuál. Jo, prostě, jo, ten náš biznis je postavený na mnoha pilířích, odkud ti chodí kšeft. Prostě někdo lístečkuje, živý lístečky, někdo volá studeňáky, někdo dělá top marketing, někdo je prostě strašně aktivní v sociálních sítích a tak dále. Ale, jo, a prostě, ale těch metod, jak vlastně na ty lidi působit, prostě zvláště v tom regionu, zvláště na té své farmě, je daleko víc. Jo, to znamená, když to obejdu a povídám si s těma babkama přes pod, tak vlastně dělám jako taky práci realitního makléře, můžu z toho prodat nemovitost za 4 miliony, ale nikdo se o tom nemusí nutně dozvědět a já nepotřebuji těm ostatním babkám v Písi jako na sociálních sítích říkat, že jsem potkal Jarušku, která mě svěřila barák. To je vlastně nezajímá. Že? Takže v této skládačce těch pilířů toho biznesu jenom některý takhle jako vystřelí v tom marketingu, protože na to vsadějí. Je to prostě jejich nejsilnější karta, ale ostatní top makléři můžou mít jinou nejsilnější kartu. A těžko si ještě představit. Jako to jsou takový ty zjednodušení, když někdo říká, hele, udělej to jako já, protože mně funguje ten jako top online, jo. Tak si představte, že jsou taky makléři, asi teďka počím, nevím, nějaký městečko, prostě Chrudimi, v Klatovech. Kolik se tam těch top marketérů vejde? Ty seš mladší a určitě do toho děláš víc, řekni mě, kolik se jich tam vejde s tím agresivním onlinem.
Hele,
než se začnou žrát jako navzájem. Bude jich 15? No ani omylem, bude jeden, maximálně dva a to už se začnou žrát. Takže pro jednoho je škoda, že v Chrudimi, a já Chrudim moc neznám, a myslím si, že tam není žádný top viditelný extrovertní makléř. Takže v Chrudimi je díra na trhu a jednoho extroverta by to tam sneslo. Jo? Ale potom, když vlastně tu lokalitu jako pokraješ jedním, dvěma, který na to sadějí, tak ono tam toho místa pro ty ostatní za stolik není.
Rozumím. Já možná tady doplním jednu věc, že mě taky občas jednou za čas osloví někdo, třeba jestli mu pomůžu s osobním brandem, nebo si chce pohovořit o tom, jak má vystupovat na sociálních sítích a tak. Tak já se vždycky ptám na jednu zásadní otázku. A chceš to? Chceš tomu věnovat čas? Je ti to jako přirozený? Protože ono je to taky trošku otročina, jo? Jako, a najít ten balans mezi tím, aby to na rovinu přinášelo biznis, aby tě to bavilo a aby ten čas jako si nepálil a potom někde musel o víkendu stavět lešení, ale vypadá to, že jsi super makléř, že je těžký. No. Pojďme dál, protože těch dotazů je tady opravdu, opravdu hodně. Mně se tady líbí od Aleny Václavíkové, Alčo ahoj, díky za super poznatky z oblasti psychologie a vedení osobních sporů klientů při prodeji. Jsem v Remaxu začátečník a každý rozhovor s vámi je vždy obohacující. Máte doporučení, co je alfou a omegou k překonání prvního roku makléře? Děkuji. Super dotaz, děkuji za něj.
Tak to asi bude zajímat spoustu a spoustu lidí. Ty jsi říkal, že první rok nepřežije většina makléřů. Já na to odpovídám, že třeba v té naší jako elitní kladenský kanceláři G8, která byla ta první, kterou jsme zakládali s Martinem Kadimou a s Honzou Frankem, tak mám zhruba 4 roky nikdo neodešel. Takže jako všichni uspěli. Je to divný, je to prostě jako mimo všechny jako statistiky, ale jako není Aleno a ostatní, není důvod neúspět. Není žádný. Ten trh je zdravý. Prodává se, točí se to, je to fajn. Takže moje rada je nemít přehnaný očekávání od toho prvního roku. S tom prostě nevyděláte peníze. To znamená, s tímhle do toho musíte jít. Takže jako myslím si, že to, že ty lidi neuspějou, je často proto, že si to blbě definujou, že to očekávání je blbý, blbě nastavený, a nebo na to nemají prachy. To je celý prostě. Je to královská obchodní disciplína. Prodáváme v průměru něco, co je za 4 miliony. To prostě jako jo, prostě ty lidi můžou taky prodávat kartáčky na zuby a jezdit po lékárnách, jako nebude to stát to podnikání jejich, jo, jako tolik na začátku. Nás to prostě něco stojí, to znamená, jako já bych řekl, že prostě 150-200 tisíc do toho ten makléř, i když je pocítí, i když prostě mu toho spoustu ta síť dá, jo, když je solitér, tak to bude ještě asi dražší, jo. A protože vlastně nekonzumuje ty zlevněné věci, které už jsou vytvořené. A musí si je vytvářet. Ale bude to ve stovkách tisíc. A samozřejmě nějaká konzumace té rodiny nebo toho jednotlivce. Plus, jo. Znamená, nějak žijem, že a ten první rok je taky něco stojí. Takže jsme ve stovkách tisíc, což je vlastně hrozně jako levný začátek podnikání. Když se otevřete hospodu, tak vás to bude stát miliony, tady vás to stojí jenom 100 tisíce. To je fajn. A takže, ale ty lidi si to podle mě neuvědomují. Oni si myslí, že to je hned, jo. Že prostě mám jako do příští složenek na účtě peníze. No a ono to takhle prostě nefunguje. Jo, takže pokud ty lidi vlezou právě jako špatnýma dveřma a někdo jim slibuje rychle si vyděláš a zaručeně si vyděláš, jo, takovýhle reklamy v realitách stále běží, zvláště od některých sítí, jo, takových těch mulťáků, že prostě něco do začátku a podobně. No, to je za mě úplně jako, to je peklo. Jo, prostě to je lživá reklama, jak vyšitá. Jo. Je to podnikání, jestli v tom chcete vydělávat pár milionů ročně, no tak si to ten první rok hold musíte prošlapat a ta alfa omega je dělat správné věci správným způsobem a v dostatečném množství. No. Takže prostě nedělat blbosti, nedělat slepý cesty, nevymýšlet Ameriku, vzít si dobrý know-how a začít to dělat. A ono je to velmi frustrující. Jo, prostě ten to je konstanta zase 20 let. Prostě ten makléř dělá správné věci, kouká okolo, přijde na poradu. Tam ty nejlepší makléři poberou ty medaile za ten měsíc, vydělají šílený peníze. Jo? A ten makléř nováček si říká, vždyť jsem dělal to samý. A první měsíc je to fajn, to je sranda, to je školení, že jo, a všechno, prostě ten náboj tam je. Ale třeba 7., 8. měsíc už to je frustrující, to víme. A je třeba ty lidi na to připravit, aby to věděli taky, a aby to přežili. A, no a druhý rok, nebo respektive třeba první celý rok toho podnikání, když v průběhu roku ten člověk přijde, tak ten první celý rok už může být hrozně fajn a může ten člověk už mířit v podstatě na obrat, nevím, třeba 2 miliony, prostě i víc, jo. To už to začne prostě nést ovoce, ale ten první rok bych nikomu nic nesliboval. Už jenom proto, že to není rychlá obrátka, protože ten cyklus toho případu trvá 4-6 měsíců, jen to fikne. Takže i když uděláš všechno správně a v dostatečné množství a něco prodáš třetí měsíc, no tak prachy budeš mít 7. měsíc třeba prostě. Protože to prostě tak jako je. A, takže přežít tohle a přežít tlak sociální, toho nejbližšího sociálního okolí, to bych řekl, že je zase klíčový, protože tolik makléřů skončilo, protože jim ta rodina a nejbližší kamarádi začali říkat, na co ses to dal, nenosíš pravidelný plat, jo, prostě byť tě obelhali, prostě nic jsi nevydělal.
Já ti to říkal.
No, Petr, já ti to říká, myslí na děti, jo.
Co si to zase vymyslel?
A tomuhle se dá celkem jako snadno podlehnout, jo. Když ten člověk si to zase s tím nejbližším sociálním okolím nevyříká a sám se sebou, tak může podlehnout těmhle tlakům. Takže je to o tom vydržet. A to, tomu by měla ta firma pomoct, protože prostě měla by tomu makléři dát nějaký pár plán, jo. I realisticky, co vlastně utratí za to, než bude úspěšný. A pak už je to jenom na něm, protože pokud je to potom lempl a nezačne dělat ty správné aktivity v dostatečném množství, no, tak prostě neuspěje a to už je jako jeho problém. To už s tím ta firma nic neudělá.
Já to nám jako potvrzuju. Jsou jako nějaké výjimky. Já jsem třeba první větší peníze vydělal, já nevím, po roce a půl, po dvou, jo. Takže, takže
to stát, no.
úplně jako chápu, ale tak tam šli jako o větší peníze, protože to byl činžák za 500 000 ale to. Ale u těch, jako u toho retailu, jak já říkám, záleží i na zkušenosti, s jakou člověk do toho jde, si myslím hodně. Tak, máme tady další dotaz, těch dotazů je opravdu hodně, já vám za ně moc děkuju. A pojďme na další. Martin Nesládek, Marťo, ahoj. Ahoj Honzo, jaké vnímáš u makléřů do budoucna trendy v rozvoji? Super dotaz, děkujem za něj.
Ahoj Martine. Trendy v rozvoji u makléřů, no. Těch je zase mnoho. Já přesně nevím, jak to Martin myslí, jestli jako o nějakém osobním rozvoji, nebo jako kam se ta profese vůbec pohrne.
K profesi se dostaneme, spíš pojď jako k jednotlivci. Protože na profesi tady máme potom další dotazy.
K jednotlivci, tak jako určitě ten makléř musí držet nějaký jako standard i v tom vizuálu a v tom marketingu, do kterého jsem se jako vlastně obouval, že jo, a obouvám těch rozhovorek, ale já ho vlastně mám rád, já říkám, makléřům, hele, začni a první případ udělají profi s videem, se všem Matterporty, ale já říkám, že tohle není makléřina. Jo. To je ten rozdíl. To vůbec není makléřina. To je management outsourcovaného týmu. Jo, prostě já ti dám jako klíčky od toho a ty jenom jako zapneš zapalování a ten tým to provede a ty tam maximálně se rozhodneš, jestli tam budeš stát ty a mluvit, anebo jestli to bude bez tebe, a to už je nějaká režie. Tohle zvládne i nováček, jako úplně jako bez problému na svém prvním případu, když máš správně sestavený tým, tak to prostě zacvakne a ten klient to fakt nepozná, že ten člověk neprodal 100 bytů. No. A to není makléřina. Takže ten rozvoj nutně musí být v obchodu, jo, a v psychologii. Takže jako, a na to se jako velmi, velmi zapomíná. Prostě to zase opakuju často, že vlastně na českém trhu je hrozně málo obchodního vzdělávání. Spoustu marketingového a těch doprovodných věcí, ale makléři vlastně se nevzdělávají permanentně v tom, aby byli komunikačně zdatní, aby zlepšovali svůj obchodní systém, ten obchodní proces toho, jako jak to vlastně dělají, jako ustrnou na nějaký, i ty zkušený makléři ustrnou na nějakým postupu, který byl normální před 5-10 lety a pak se jako velmi těžko rozvíjejí dál, pokud do toho neinvestujou. A samozřejmě i nováček, který nastoupí do firmy, která to nedělá dobře, no tak prostě samozřejmě řekne, hele, tohle je standard. Budu to dělat tak, jako ta firma. A pokud to není dostatečně kvalitní, no tak on si myslí, že to dělá vlastně nejlíp, jak může. Ale ruku na srdce, není tomu tak. Takže vlastně ten posun, jak já jsem říkal, že jsme řezali ty lístečky na křivo, koupím byt v tomto domě a prostě jsme těm lidem strašně lhali v úvodu, pro nás to prostě nikdo nenaučil líp. Jo. Ale udělali jsme za těch 20 let prostě velikou cestu a dneska se snažíme ty obchodní postupy kombinovat z různých zemí, učit se od těch nejlepších a dělat opravdu obchod v zájmu toho klienta. Jo. A tady na tom trhu, kde si víc než půlka makléřů vůbec neuvědomuje, kdo je jejich klient, no, tak je to takový jako plácnutí do vody, jo, to, co říkám, protože to je asi první krok, ale potom, když teda víš, komu sloužíš, no tak bys měl jako vést ten obchod kvalitně, to znamená, začne to nějakou analýzou, analýzou toho, kdo tu nemovitost bude kupovat, na vytvoření toho marketingu cíleně na tu skupinu, protože pokud zacílím na důchodce a oni to budou kupovat mladí lidi s dětma, tak jsem cílil prostě blbě. A cenotvorba, to znamená jako dát si s tím tu práci, jo, vůbec jako si představit, co se s tím případem bude v těch následujících týdnech dít, jaká bude reakce a jak tý reakce dobře využít. Jo. Pak se rozhodnout, jestli jako podlehnu tlaku majitele, který chce hodně a pak budu zoufale zlevňovat. A nebo jestli jsem dostatečně kvalitním obchodníkem a řeknu, hele, máme kompletní strategii, my to naceníme, protože jsme odborníci a nebojte se a začneme na 3 miliony 600, ale já cílím na 4 miliony 200, tam budu spokojený. A to, že začnu za 3-6 a vám se takhle protáčejí panenka, myslíte si, to je strašně málo, tak nenechte se tím znervoznit. Já to udělám tak, abyste dostal lehce přes 4. Souhlasíte? Nechte to na mě. Jo. A tak dále. Pak to neprodám prvnímu, že jo? Protože když to prodám prvnímu, no, tak sice pak naskáču do výřivky a budu takhle na Facebooku říkat, hele, provize je v kapse, ale popravdě řečeno to ze mě nedělá obchodníka. Jo. A tak. Takže myslím si, Martine, ta odpověď je, že jako obchod a s tím spojená psychologie, protože prostě ta je tam jako nedílnou součástí. Vyjednávání samozřejmě, jo, to je jako zase součást toho obchodu. Takže zdravíme Radima Paříka.
Radima, jasně. Radim byl taky hostem.
Já vím. Tam, jako díky tobě jsem se s ním dal do kontaktu. A takže děkuju Jurajovi, protože má skvělou show a seznámil i jako mě se skvělýma lidma. A jo, takže bude čím dál častější, že půjdete jako makléři do výběrových řízení. Jo. Teďka už to zažívají hodně lidi v Praze, že si ten klient bude náročnější a náročnější. A těch výběrových řízení, to, co známe z té Ameriky, tam to prostě bez toho, jo, pokud už nedělá někdo s tím Bobem 6. transakci, tak prostě si vybírá, nebo když se přestěhuje do nějakého jiného města, tak si prostě vybírá mezi 6-7. A tohle tady bude čím dál častější. A když tam ten makléř nebude kvalitní, tak bude prohrávat.
A o tomhle, co říkáš teď ty, Honzo, tak prakticky o tomhle mluvil třeba Michal Souček, že vlastně i jako za tu dobu, co má praxi a tak jako nastartovaný ten brand, tak i on prostě, když vlastně soutěží o tu nemovitost, tak je tam jakýsi kontest, nějaká soutěž, nějaký výběrový řízení. Pojďme, děkuju za odpověď. Martin tady píše parádní odpověď, děkuju za všechny, doufám. Já myslím, že určitě jo, mě se taky moc líbila. Tak, pojďme trošičku překročit vzdělávání makléře a pojďme do budoucnosti oboru. Dotaz od Terezy Zelenkové. Dobré ráno, Teresko, dobré ráno, Honzo a Juraj. Zajímal by mě váš názor, jak podle vás bude vypadat realitní trh za pár let. Narážím třeba na změny v realitním zákoně, děkuji za názor a přeji fajn den. A je tam 4 lístek, tak to bude mi šťastný den.
Děkujem, Teresku, za 4 lístek. Super. No tak to je v podstatě ten dotaz, který si položil ty, ne? Dá říct. Já to asi nevemu z hlediska legislativy. To, že bude legislativa v tom oboru přituhovat, to je fajn, nesmí se přešvihnout jako ten nápřah. Jo. To je prostě u každého sportu dobře, když nepřešvihneš. Uvádím na to jeden krásný příklad, aktuální příklad mý kamarádky kanadský, která autenticky telefonovala právníkovi do Kanady za strašný prachy. Jestli má uvést do pasportu té nemovitosti do nějakého jako do historie člověka, který se tam za sebe vraždil, ale umřel až v sanitce. Každá nemovitost tam má list těch úmrtí, protože to prostě někdo, nějaký kreten vymyslel, pardon, já jsem zase trošku přímý, jo, vymyslel, že to ty klienty zajímá a že můžou být jako ovlivněný tím, kdo tam umřel. Jo. Což třeba v Čechách, kde ty stavby jsou běžně prostě 100 let starý, no, tak tam umřelo mraky lidí. Tam jsou na to citlivější, evidentně. A teďka oni fakt jako platili dolary za to, jestli ten člověk se tam má do toho seznamu uvést, když vlastně neumřel uvnitř. Jenom se za sebe vraždil. Tak to je přešvihlej nápsat. To je blbě. Jo. Ale to, že se ten obor bude i díky legislativě profesionalizovat, to znamená, já nevím, písemná smlouva, pojištění, vázaná živnost a tak dále, to je super. Jestli je to provedený technicky tou státní správou dobře nebo ne, na to kašlu. Ale jako je to správná cesta. Jo? Ale nesmíme to přepísknout. No. Takže, ale to není pro mě až tak zajímavý, musím říct, ta legislativa. To, jako to si pozvím Michala Pazderu a o tom se s ním můžeš bavit jako týden. Ten v tom bude lepší. Jo? A ten to miluje. A je na to dobrý. Já se spíš koukám, kam se ten obor vlastně vyvíjí a jestli vůbec není jako ohrožená ta profese. To je v tom dnešním světě celkem zajímavý sledovat, protože spousta profesí zaniká, protože prostě přicházejí technologie. A v tomhle já jsem, jako na jednu stranu jsem optimista, na druhou stranu nás to odkopává a děláme to jako neuvěřitelně oldschoolově. A budeme muset jako hrozně rychle hnout zadkama a přizpůsobit se, jo? Protože koukněte se všichni, teďka jak nás posloucháte, se koukněte do svého mobilu a spočítejte aplikace, které fakt používáte na jedno kliknutí. Jo? Chci někam jet, kliknu, oni už ví prostě, že jsem jim vlastně zaplatil, ví kam chci jet, protože už jsem to tam předvolil, jednou kliknu, nemusím otevřít pusu, je to hned, jo? To samý sídlem, to samý, já nevím, čím jiný. A to je vlastně to, co chcem dneska konzumovat a na co je ten spotřebitel, ten náš zákazník zvyklý. A porovnejte si to schválně za domácí úkol s tím, jak konzumuje ten zákazník nás. To je hrozný, jako hrozný, strašný. Jo, prostě ten zákazník vám velmi pravděpodobně zavolá na inzerát na S-realita a doufá, že se něco stane.
Že mu zvednete telefon.
Že ta předprogramovaná tam telefonistka, která ani nemá jméno, takže je opravdu živá. Že ten makléř tam ještě je v té firmě. Že ta nemovitost je ještě na prodej. A že se mu vůbec někdo ozve zpátky, protože mu prostě nevzali na první dobrou telefon. Jo, a tohle to si porovnejte s tou instantní službou, kterou konzumujeme všem jiným. A popravdě řečeno za posledních jako 5 let, to ty ostatní obory v tom udělali obrovský jako lauf, jo, a pohnuli se, nebo některý obory. Jo. Tak my jsme neudělali nic. Uvádím zase krásný příklad, který jsem uváděl už před tím krachem. Zkrachovala minimálně část herců. Tak půjčovna aut. Veliká, všichni to znají, světová. Já už jsem předtím říkal, že je naprosto neuvěřitelný, že na všech letištích světa sedí několik lidí v budce, zavřených, nevidí nebe. A jejich jedinou úlohou je vzít si od vás papír, po té, co vy stojíte šílenou frontu. A dát vám klíčky od auta. To je děsivý. To je old school jako prase. Přitom by tam mohla být mašina s QR kódem. Vy přijdete, dáte tam mobil, vypadnou vám dole klíčky a na vaší apce se ukáže, kde stojí to auto a dovede vás to tam. Prostě nějakou navigací. Takhle jednoduchý by to mohlo být. A přitom jako tisíce a desetitisíce lidí sedí v nějakých kukaních a ještě vám říkají, že jste to koupili přes blbýho providera, že tam něco nesedí a fotějí vám občanky a řidičáky. To je hrozný. A tohle to my děláme těm klientům každý den. Vždyť je to strašný. Jo? My jim způsobujeme jako čirý utrpení tím old schoolem a měli bychom se jako obor hrozně rychle probudit. A začít používat moderní technologie. A to tím nemyslím Matterport, jo, prosím vás. To jako je krásný, to je hezký vizuál, ale není to ta zákaznická zkušenost, kterou já myslím. My musíme prostě k tomu zákazníkovi jako obor, jako odvětví, daleko blíž. Překonat tu bariéru těch esrealit a to doufání, že se něco stane. Jo, protože tohle nás opravdu může vlastně sejmout a nedivím se těm zákazníkům, že jsou na nás naštvaný už jenom pro tohle. Protože to je hrozná bariéra. Jo, a teď asi všichni sahněte do svědomí, kolik známý vám volá, já bych chtěl něco koupit a vy tak jako krčíte rameny a říkáte si, z toho nebude dobrý biznis. Jo, a radíte jim, každý ráno, nejít v 6 hodin ráno, musíte sednout ke srealitám a probrat novinky, abyste tam byli co nejdřív, aby vám to neuteklo. To jako nechcete. Jo, já si nechci koupit jídlo v 6 hodin ráno, aby mě ho někdo večer vůbec jako stihnul uvařit. Nechci. Jo, a stejný je to s realitama. Takže to bude o velkých investicích, o dobrém nadefinování. Vidíme, že tady jsou i slepý cestičky, tam vám komerčka udělá za šílený prachy cink-cink a pak to zavře, protože to bylo úplně jako nesmyslný v té části. Definice toho, co vlastně dělají, je tam někdo podved. Mě prostě řekl jim, tohle je potřeba, oni tomu uvěřili, ale to potřeba vůbec nebylo. Takže jako dobře nadefinovat ten posun toho oboru a investovat do toho peníze a posunout nás blíž těm lidem. Jestli jsem to jako, já vím, že to je trošku těžký a široký téma, ale tohle se musí stát a v Americe se to částečně děje, takže tam můžeme opisovat, něco si přivést a dneska ty firmy jako rostou či couvají právě podle toho, jestli přinášejí dobrou zkratku k tomu klientovi, jestli dost investují do technologií. A to tady, jako sem to přijde taky, i na ten malý rybník.
Honzo, děkuju, to byla jako super odpověď. Trošku jsme nahráli tady další dotaz od Jaroslava Odčenáška. Zdravím, pánové, jaký vidíte rozdíl mezi stylem prodeje nemovitosti v USA, rodišti Remaxu a u nás? Posouváme se u nás nějakým směrem nebo jdeme jinou cestou? To je poslední dotaz, takže...
Tak zdravíme Jaroslava. Nevím, jestli se známe, takže dobrý den. Já jako myslím, že v tom prodeji nebo stylu prodeje, když je to tam přímo takhle napsaný, Je tam mnoho podobného. Tady si myslím, že jako nezaostáváme tak moc, jako rozdíl je tam samozřejmě jako hodně, ale to bychom byli ve velkém detailu. A jako je tam určitá podobnost. Dneska, když se kouknete na inzeráty na Zillow, tak jsou jako podobný tomu, co vizuálně vidí ten zákazník u nás třeba na těch esrealitách. Takže tady je podobno. Nepodobný to je absolutně třeba ve spolupráci, že a to je zase téma na celý den. Tady nenarážíme prostě na tu druhou stranu, to znamená, tady je to absolutně nepodobný a to vůbec nemluvím o těch nejrozvinutějších regionech, kde ten makléř tý nabídky vlastně vůbec nechodí na ty nemovitosti, jenom posílá nějaký kód prostě toho zámku a chodí tam ty makléři s tím, ty spolupracující makléři poptávky na prohlídky bez něj, kouknou se na barák, udělají mu přes nějaký systém cenovou nabídku, se to vyhodnotí a buď uspějou nebo ne, protože se to třeba za měsíc prostě se to katne a řekne, hele, tady nabídka se nám dá nejlepší, tadyhle od spolupracujícího Coldwell Banker, prostě jsme dostali tolik a tolik peněz v takovémhle čase a tadyhle spolupracující Remaxák dal tolik a spolupracující nevím kdo dal tolik. Jo, takže tady naprostá nepodobnost a těch vlastností toho trhu je tisíc. To znamená, někde jsme blízko a někde jsme ani nezačali.
Mm-hmm.
Jo, a jako, že to vnímání vůbec té veřejnosti je úplně jiný. Jo. Jako, zase to zkusím říct krátce. Průměrný Čech neví, co od nás může chtít. No, prostě nezná přidanou hodnotu makléře, neumí to říct, nemá s tím zkušenost. Průměrný Američan ano. Takže to je třeba naprostá nepodobnost.
No dobře, a proč to Češi neví? Je to naše chyba?
No je samozřejmě, naprosto. A tak měli jsme na to jenom 30 let a oni 110, no tak pořád máme ztrátu. Nenaučili jsme to a podaří řečeno, jako to, co jsme učili v 90. letech a i později, a to, co je řada toho trhu učí pořád, jako co předvádíme, no tak je tak otřesná záležitost, že zkrátka je to neučíme dobře, jo. Takže jo, jako ten trh je nepodobný v tom, že ten americký makléř je natolik svázaný legislativou, tím, že může přijít o licenci, to, že nad ním někdo dohlíží, že prostě je tam nějaký etický board, a když udělá prostě prasárnu anebo nějakou jako fatální chybu, no tak riskuje živnost. No, riskuje to, že to bude moc dál dělat. Takže prostě nad ním je ten bič. Tady se celý firmy přejmenovávaly ze dne na den, udělali nějakou finanční díru a druhý den se jmenovali jinak a pokračovali veselé dál. Tohle je velmi nepodobný. Teda, jo? Mm-hmm. Takže Jaroslave, je to na několik dní diskuze, ale jako zase jsem optimista, jo? Když jsme tady začali třeba těma vzpomínkama 20 let starýma, tak ten trh udělal obrovský kus jako práce, to je super. Máme třeba talk show Juraje Sutorise, to jsme prostě neměli, to je posun.
Honzo, děkuju. Mně tam napadá ještě, Jaroslav, jestli takhle to stačí, tak takhle odpověď od Honzy. Mně tam ještě napadá jedna věc, už trošku přetahujeme přes tu hodinku, ale dnešnímu hostovi samozřejmě hodina je málo.
Jo.
takže trošičku
já jedeme. Já tě nevaroval.
Takže jedeme dál. Těch témat, kterých se můžeme dotknout a jako, já bych to řekl, zaslouží si ten čas je samozřejmě daleko víc. Mně tam ještě nedá mi to, chci to říct, že vlastně ono to není jenom jako v makléřině, v tom realitním biznise, ale ono je to vůbec jako, jak na nás lidi nazírají jako na podnikání, na podnikatele. Tam se to tak trošku pokazilo v těch devadesátkách a když třeba čteš knihu od Roberta Vlacha Na volné noze nebo posloucháš nějaké rozhovory s ním, tak vlastně se musí tak trošičku oprášit to řemeslo, protože v 90. letech, kdo podnikal, tak ten, kdo má peníze, tak je zloduch, že jo, my to máme tak trošičku zakořeněný. Já teďko čtu knížku od Randy Gage a prakticky ten o tom hodně mluví, jakože v nás jako je hluboce zakořeněno to, už jako od té výchovy nebo od mládí, že člověk, který je úspěšný, lomeno jako vydělává nějaký peníze, je zloduch. Jo, a ono jako ty pozůstatky socialismu a takhle jsou, ale to jsem mluvil trošičku o něčem, jako co jsem nechtěl. Máme tady ještě dotaz, tak pojďme ještě na něj. Je z Brna, nevím, kde to je, ne, dělám si srandu. Já jsem z Moravy, přátelé, se to můžu dovolit, já jsem z Zlína. Tak, Zdeněk Šťourač, zdravím vás oba z Brna. Zdravíme do Brna, fajn diskuze Honzy. Honzo, jak předpokládáš vývoj a možnou změnu způsobu realizace prodeje s ohledem na COVID? Mám na mysli technologie, aplikace. Ohledem na COVID?
Myslím si, že nejenom s ohledem na COVID, to je o tom, o čem já jsem mluvil. Očekávám, že zkrátka se ten obor, vůbec ten převod a ten kontakt s těma lidma bude omezovat velmi rychle, jako ve věcech, kterých by už dávno vlastně omezený být mohl. Jo. To znamená, jako samozřejmě k tomu potřebujeme stát, potřebujeme nějaký ty sliby, aby se naplnili, to znamená, abychom mohli třeba podepisovat skutečně online, jo, a aby nám ty čipy na těch našich občankách, já nevím, k čemu to je, jestli to je zrcátko, nebo proč to tam dávají, protože to prostě nefunguje. Tak jako, my jsme připravení. Já jsem zrovna včera seděl s technologama, s kterýma spolupracujeme na projektech a seděl tam papík s IBM a z bank a podobně. A bavíme se o těch změnách celkově, jako napříč, jo, od katastru přes pojišťovny, banky, realitáky, jako co by šlo udělat. A ono toho máme spoustu připraveného a na tomhle to třeba prostě jako hodně padá, že zkrátka některé ty věci nefungují a musíme na tom papíře to všechno vyrobit někde na poštách či u notářů a podobně. Takže tím, jako tam se to samozřejmě pohne a s covidem se to možná snad jako víc zrychlí. Jo. Můžeme dospět i do stádia, a zase to známe z ciziny ze zemí, které tím byly postižený daleko víc, že nás to donutí daleko víc dělat právě ten vizuál, ty videa, ty prohlídky, ty live přenosy z těch nemovitostí a ty lidi zkrátka s náma budou chodit na prohlídky online. Pokud teda se někomu povede nás zavřít zase zpátky, jo. Těžko říct, my jsme takový švejkovatý, tak se tomu nějak asi jako postavíme, ale pokud by to tak skutečně bylo a někdo by to zavřel z nějakého důvodu, no tak si s tím poradíme. Já jsem optimista a doufejme, že to i tu státní správu pohne k vyššímu tempu té digitalizaci a to by nám jako velmi, velmi pomohlo. Říkal mě jeden kamarád realiták z Ameriky, že nějakým Remax vysílání, že tam třeba notářství, jako v úvozovkách, prostě tam, kde oni převádějí, ten finální podpis. Takže taky dělají fyzicky, ale že tam vznikly drive-iny.
Takže přijedeš do auta.
Normálně bokínko, jako když si dáváš mekáče, takže prostě zkrátka. No, prodávající třeba s tím svým makléřem přijeli jedním autem, otevřeli okýnka, podepsali v okýnku, popojeli, přijel kupující, podepsal a jel se dál, že jo, ten prostě ta ověřovatelka tam v roušce, že jo, nebo v nějakém štítu a prostě drive-in notářství, no tak to tady ještě nemáme.
Hustý. No. Co si dáme? No tak dneska tady mám dvě kupky, tři exekuce a jedny rozvodové papíry. No tak pojďte k okýnku číslo 3.
Přesně tak, no. Takže, ale jako různý státy si s tím poradili jako různě, no. Tohle je samozřejmě vtipná situace, ale fakt to vzniklo.
Mně se líbí, že prostě nás to trošičku jako nutí myslet jako out of the box, jako mimo ty zajetý systémy. A je to pěkný, Zdeňku, takhle odpověď od Honzy, když tak napiš, že se ti to nestačilo. My se blížíme, přátelé, k závěru dnešního vysílání. Já budu dát, jestli se vám dnešní povídání líbilo s Honzou, tak jako mě, tak budu rád, když ho nazdílíte a dostane se mezi více našich kolegů, našich přátel a budeme vlastně takový ajatoláhové toho realitního biznesu a oboru, protože je potřeba se kultivovat.
Narážíš na něco?
No samozřejmě.
Oba jsme covid zarostlí, jako s Urbanem třeba už by to tam bylo.
Jasný. Tak prostě je potřeba se kultivovat a jak říkal Baťa, jestli chceš vybudovat dobrou firmu, vybuduj nejdřív sám sebe, takže to začíná od toho rána a když se vrátím na začátek vysílání, vizualizujte si, kým se stáváte. Je to opravdu jako mocný nástroj. Honzíku, já ti moc děkuju za dnešní povídání a jestli jsi viděl nějaké vysílání, tak víš, že se na konci pořadu ptám vlastně hostů, jaká je jejich golden message, kterou by chtěli dát to do toho našeho realitního pléna. Tak jaká je tvoje?
A vidíš, jsem se zase nepřipravil dostatečně. Golden message. No, učte se to dělat dobře, ať to celý jako posouváme. No, to je, pracujte na sobě, jo, prostě, no, jako zkuste se kouknout do pomyslného zrcadla a říct si, jestli náhodou není nějaký jako možnost nějakého zlepšení, jo, jestli náhodou jste neustrnuli, jestli něco není moc velká rutina, jestli byste neudělali každý den nějaký mírný zlepšení a to vám jako asi velmi pravděpodobně to zrcadlo odpoví. Hele, tadyhle o obec dál už je makléř, který to dělá daleko, daleko profesionálně víc a líp. Tak, to asi tak. Golden message. Prostě posouvejme se pomalu. Ne revolučně, ale jako evoluce každého tam určitě dospěje.
Já ti děkuju za krásné slova na závěr. Myslím si, že právě ten krůček po krůčku, když porcujeme slona, tak prostě každý den něco. Je to jak s telefonátama, přátelé. Máte před sebou jako 200 telefonních čísel známých, kterým chcete zavolat, tak klidně 10 denně. Teď jako ono to děláte dřív nebo později, to je to pohoda a pracovat na sobě. Souhlasím. Já si pamatuju z dnešního rozhovoru nejvíc nenasrat a pokora, takže
Jo, to je velký golden message. To je pro manažery. Že? To je jako...
Skvělý. Honzo, já ti děkuju. Milí posluchači a diváci, já vidím, jaké číslo vás se dívá ještě teď na konci. Já vám moc děkuju. Dneska jsme trošičku přetáhli, ale Honza Štohanzl je prostě host, na kterýho je tato show krátká, na kterýho metr nestačí, takže prakticky o tom to je. Já vám přeju, ať se vám daří, ať biznis jenom zkvétá a mějte se fajn a jestli jste na Instagramu, tak si mě tam přidejte, protože já vím, že ho všichni máte, jsem tam pod nicknamem jak jinak než Juraj Sutoris Show. Chystám pro vás řadu novinek, například nový pořád, který bude mít název Nedělní nakopávačky. Bude to YouTube formát, jsem na něho moc zvědavý, natěšený, jenom musím najít trošičku času, abych natočil ten první díl, jinak už mám jako scénář a tak dále. A bude to pecka, protože každou neděli ode mě dostanete obsah, který vás nakopne, bude to jako dvojtej flat white po otužování v zamrzlé řece. Takže jo, mějte se krásně. Honzíku, ať se ti daří a těším se, až se potkáme naživo.
Čau. Díky za pozvání, Juraje, měj se, ať se všem posluchačům našim daří. Mějte se. Ahoj.